Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, taevas on hall ja siin võiks meelde tuletada terve portsu luuletusi, mis käsitlevad meie musta lage halli taevast ja kõike muud toredat, mis särab üle kogu Eestimaa. Ilmateade ütleb, et see torm, mis seal brittide kandis on, orkaanikene või mis ta on sihuke, see peaks meile tooma plus 15 soojuse ja päris ilusaks läheb ja samal ajal hakkab lund tulema ja läheb külmaks ka, nii et kokteil on nagu valimislubadused näis, mis saab. Kõige selle toreduse taustal paistab silma ka Eurostati info, mis ütleb, et 2016. aastal Eesti elanikest 24,4% ehk 320 000 tükki elasid vaesuspiiril või sotsiaalse tõrjutuse ohus. Eks niisugusi lauseid tuleb ka lahti mõtestada, sest kui 320 000 elab piiril, siis nad valmistuvad lahkuma kuhugi kas sinnapoole või siiapoole. Palju siis on sealpool ja palju on siinpool ja mida tähendab siinpool ja sealpool erinevatele inimestele, see on oma ette mõtlemisaine, aga igal juhul 320 000 inimesel ei ole Eestis nii hea elada, kui kirjeldab massimeedia. Ma saan muidugi aru, et praegu, ma ei tea, Riigikogus ikka veel käib või on juba lõppenud, tuline arutelu kooselu seaduse teemal, milles sõltub nende 320 000 inimese tulevik võib olla, on päeva probleem number üks, aga Eestis oli vaesusohu määr pärast sotsiaaltoetuste maksmist. Mullu 21,7%. Võrreldes 2008. aasta 19,5%, miks seda peab võrdlema niimoodi ja mis lause see üldse siuke on, see on juba meie grammatika jüngrite küsimus ja tõepoolest peaks meilgi ärgitama ellu ühe pisukese grammatika natside liikumise, kus igasugustele keeleväänajatele lihtsalt tappa antakse. Moskvas oli siukene värk, et võeti vahele terve grupp, kes kolkis neid, kes ei osanud korralikult vene keelt ja pärast tuli välja, et need olid keeleinstituudi üliõpilased ja üks tunnistas ausalt, et isegi pika kolkimise peale see jobu seal ei osanud troheusel ja jambil vahet teha. Mis on muidugi mõõdukalt õudne, kas niisuguse asju meil peab teadma, aga elementaarseid käändeid ja väändeid ja muud taolist pööramist näiteks nagu ma nööverdan, sa nööverda, ta nööverdab, seda võiks ikka teada. Alla vaesuspiiri selle eest elas Eestis 4,7% elanikest, oleks siis kodanikest, ei, elanikest, isegi mitte armsatest valijatest, elanikest. 5,8% elas madala tööhõivega majapidamistes. Noh, jah, jälle ilusad sõnad suur sõnavara, aga vaesed inimesed. Jutt on majapidamistest, kus täiskasvanud töötasid aasta jooksul vähem kui 20% ulatuses oma töövõimest. Allah, allah, tahaks karjuda, sest ega kellegi teise poole siin polegi nagu pöörduda. Need ülejäänud on nagu juba alt vedanud, nii et las aga olla. Aga selle eest tõepoolest võib ju öelda, et isegi nendele madala tööhõivega majapidamistele annab tema nende igapäevast leiba ka tänapäev ja nii edasi, kuigi see on endalegi vastik lõõpimine, sest igasugused kellegi jaoks pühade kirjade parafraseerimised, see ei ole ilus tegu, aga teisiti kui kellelegi haiget tehes ei saa niisugustele asjadele läheneda. Meil on 320 000 vaest. No nende hulgas peavad olema lapsed ka, arvestades kui vähe on meil neid, kelle hääleõigust ei olnud 217 000 kõigest. Võrreldes 1,100,000 hääleõigusnikuga, siin on paras kamm mängus. Aga noh, iga üks võib ise otsustada. Ja ma rõhutan, kooselu seaduses sõltub, kas need 320 000 elavad meiega koos või ei ela. Ja küll, võigas nali, aga ikkagi natuke naljakas. Lugesin mina täna veel ühte kenakest uudist, millegi pärast viskus see mulle silma teete, kohe kui arvuti avasin. Ja see uudis ütleb, et möödunud kevadel, panete tähele, möödunud kevadel, see on muidugi selle aasta omaga mõjub nagu tõesti möödunud, see möödunud mulle meelde jälle ühte koha nime, mis on ka piisavalt imelik. Malmö, kõlab nagu seal elaksid ainult muud ja nii edasi, mis võib ka muide õige olla ja kajastuda niimoodi kaudselt vihjelises keeles. Aga möödunud kevadel Edu Akadeemia poolt, mitte vastu, läbi viidud küsitluses selgus, et Eesti naiste silmis on kõige inspireerivamaks naiseks meie president Kersti Kaljulaid, kes nõustus ka liituma veebiseminariga, kus peamiselt keskenduti teemale, kahe eega võib-olla oleks pidanud ühega olema, mida tähendab olla naisena nii öelda meeste maailmas. See on muidugi paras teema. Intelligentsele inimesele, sest kui maailm on kuulutatud meeste omaks, meeste pärusmaaks, siis tahaksin ikkagi pöörduda kas või mõttes, raadios muidugi, ega te läbi mikrofoni mõtteid ei loe, ega aima ka tahaks pöörduda ikkagi selle toreda Sparta naise poole, kes oli tõsi Leonidas esimese abikaasa vist, kellelt küsiti, Ateena naine küsis, et kuidas on võimalik, et teie riigis naised käsutavad mehi. Ja sai vastuseks tema sellelt Sparta kuningannalt tegelikult, et aga ainult naised suudavad sünnitada tõelisi mehi. Ja kui meil on mehed niisugused, et maailm kuulub neile ja ära näpi minu maailma, ma hakkan nutma, võt siis on küll natukene masendav, aga noh, kui naised ise tahavad rõhutada, et see on meeste maailm, kuhu nemad tormavad siis sisse, noh, nii öelda mehi imiteerima, kes muide ka on piisavalt naiselikud, nii et päevalt läheb seegi kergemaks, siis juba niisugune käsitus, no see muidugi, et tiitliga omasugune on ikka kõige ilusam, kõige targem ja kõige valgema hobusega. See on demokraatlikus ühiskonnas väga oluline, väga õige ja tegelikult Sovjeti ajal oli täpselt samamoodi kui ikka rekord lüps ja sai kangelase kuldtähe, siis kõik lüpsjad tundsid, nagu nemad oleksid saanud ka ja seadsid endale eeskujuks seda, kell juba oli. Ja kui nad läksid kunsti näitusele meie kunstihoonesse, siis hea küll Lenin foajees tunti kohe ära, Markelovi tehtud, olgu ta siis puust või kivist. Vähestel oli litsents Lenini peade tegemiseks. Aga edasi, noh, meil mingi maasti kirjutatud peissaas, jah, võib-olla küll, aga kus ta siin pildi peal on ja oi, lüps ja kuldtähega, äratundmisrõõm, mina saan ka varsti ja nii edasi. See, kui ma praegu selle sama Edu Akadeemia küsitluse kirjeldusest ka. President rääkis nii oma lapsepõlvest, meestest ja naistest kui ka lastest ja nende kõrval töötamisest. See mõjub enam vähem nagu Shakespeare. Ma pean silmas siin Hamleti seda stseeni, kus kallid sõbrad Rosenkrantz ja Guildenstern saabuvad. Ja kui siis on see möödas, et mida te loete mu prints, sõnu, jõutakse selle koha peale, kus prints tunnistab, et ei tunne enam rõõmu naistest ega meestestki, ehk küll teie naeratus selle koha peal ja noh, üks väike seksuaalne nali ja siingi hamletilikult või shakespeareilikult, et president rääkis nii oma lapsepõlvest, meestest ja naistest kui ka lastest. No see on natukene juba läheb üle ääre, kui Shakespeare'i tõlgendusega võtta, aga jah, eks see läheb skrivendi või nagu vanasti öeldi kirjatsura kraesse. President Kaljulaid tunnistab ise, et ta oli mõtlik laps, kellele meeldis palju lugeda. Ei oska selle kohta midagi öelda. Tegelikult, kui me kõik hakkaksime praegu mõtlema või meenutama, millised lapsed meie olime, kas me olime mõtlikud või me ei olnud mõtlikud lapsed, kas me lapsepõlves mõtlesime või reageerisime ja kas me praegu mõtleme või reageerime, kas me arendame midagi välja edasi suureks või reageerime sellele, mida keegi teine on meile teinud. Tsitaati ka, kui ma parasjagu toas ei olnud ja ei lugenud, meeldis mulle ka pallimänge mängida ning Mustamäel eri kvartalite vahel teiste lastega sõprust otsida. Ma ei olnud kindlasti selline klassikaline nohik, pigem ikka rüblik. Aga kui rüblik pandi kuhugi kinni, kus teisi lapsi väga ei juhtunud olema, siis kogu mul lapsepõlv möödus lugedes. Ma olin ammu ära lugenud kõik raamatud, mis meil kodus olid ja tundsin kogu aeg puudust, et raamatuid ei jätku. Nagu me teame, siis tolla ajal ei ilmunud nii palju kirjandust emakeeles nagu praegu. See lõik läheb natukene no, südamesse või hinge või puudutab või kõnetab. Või, no, neid lauseid võib siin välja mõelda igasuguseid. Igatahes jah, raamatud. Eks 14. eluaastaks, nagu siin tunnistajad on tunnistanud, olevat mulgi olnud läbi loetud kogu maailma kirjanduse eesti keeles ilmunud komplekt, no mitte just kõik, tunnistan, et ma vastasin siis veel hiljemgi igasuguseid raamatuid, mida tasus lugeda ja ka eesti keeles ilmus hulk huvitavaid raamatuid. Ja peab tunnistama, et kui tuli üleminek nii öelda vabaduse peale, siis väga paljud raamatud muutusid ka mögamaks. Ma mõtlen üldseerie entsüklopeedial ilmunud küllaltki titepäraselt seletatud asjad. Meie oma Ene ja Eneke olid nagu selgemad ja konkreetsemad, aga siis saavutati ilmselt tänu tõlkimisele natukene lädrum seletus paljudele asjadele, mis mõjus võrreldes nõukogude teostega kuidagi pooliku ja küündimatu na. Nagu me teame, tegelikult ega me ei tea, et sel ajal raamatuid vähe oleks ilmunud. Ilmus ikka küll. Tõsi, Dekameroniga käisid kaasas, tuli osta Stalini teoseid, aga selle eest ei olnud raamatute hinnad nii hirmsad. Ja see meie raamatute vist 9%-line käibemaks või ma ei tea, ma võin ka eksida. Ega seegi midagi hullu ei ole, arvestades, et ülejäänu maksab kõvasti ja igasugused vahendustasud ja riik oma maksudega on dikteerinud hoopis teise nurga alt raamatutele hinna. Raamatuid ilmus küll. Raamatud olid mu meelest vähemalt paremas keeles kui praegu ilmuvad. Ja raamatud olid natukene, kuidas seda ilusti öelda, sündmuslikumad. Kui ikka tuli välja hea raamat, uus raamat, siis seda teati. Aga praegu ma ei mäletagi, tuli pressi teada, et rahvaraamat ilmutab uut raamatut. Hakkas jah, Astrid Lindgreni elulugu vist oli, et suur esitlus tuleb ja puha. Aga kas see raamat on ikka meie ajal sündmus? Kas raamatuid loetakse praegu nii, nagu loeti, ütleme, aastat 40-50 tagasi? Siis kas või Jules Verne'i teosed, no ajas olid nad ikkagi kauged, sama kauged praktiliselt kui praegu võtta, sest millal kirjutas Jules Verne ja millest ta kirjutas, siis lennati ju õhupallidega alles. Jules Verne'i teostest oli nii mõndagi õppida ja need sündmused olid seal huvitavad. Võibolla peaks neid raamatuid upitama rohkem e-raamatuteks, aga päris raamatut käes hoida oli ka hea. Ma ei tea, presidentinnal on siin midagi nagu nõukogude aja vastu või sattus ta kuidagi oma vanuse tõttu poolest saadik ülemineku aega, kus juba trükiti imelike asju. No ma mäletan, et meil näiteks oli kohustuslikus kirjanduses koguni ka Brežnevi väike maa sees, mida ma lugesin. Igav oli. Sundisin ennast lugema, sest kurat võtku midagi ju selles raamatus peaks olema, kui nii usinasti nõutakse, et seda loetakse, aga seal olid kaunis tühised sündmused, millele pandi küll epiteete külge, aga nad ei olnud kuigi hästi fabuleeritud ja jättis tahes tahtmata lahja mulje. Ma sundisin ennast lugema mitmeid niisugusi kahtlasi teoseid, minu pärast kas või Lenini viimased kirjad. Seda ma lugesin, mida ta siis kirjutas. Jah, teistmoodi kirjutas, teise iseloomuga olid toona kirjad. No kui tuletada meelde näiteks kas või on mul ette sattunud nüüd niisugune arvatavasti ja ajaloo filosoof nagu Nikolai Konrad. Tema kirjad olid ka ikka meie mõistes raamatu mõõtu kohe, need olid pikad kirjad, mis ta kirjutas oma kolleegidele ja nendele, kellega ta suhtles. Ja ega ta suhtlusring muidugi vist selles plaanis eriti suur ei saanud olla, sest tegemist oli siiski väga huvitava ja targa inimesega. Vaat Nikolai Konradi kirjad on ka niisugused, et sa hakkad neid lugema, ja ühel hetkel sulle tundub, et sa loed kunstiteost, et sa loed head raamatut, aga tegelikult on see lihtsalt kiri sõbrale, kellega ta tahab jagada mõningaid mõttekäike, aga sellega käivad kaasas ka elulised kirjeldused. Tulles tagasi nüüd selle algteema juurde, ehk siis presidentinna Edu Akadeemia, siis siin on üks tsitaat. Mis on mu jaoks kahtlane. Minu lapsepõlves oli üsna palju sellist allasurutust ja musta masendust Nõukogude Liidu kui sellise pärast. See lause on raskesti mõistetav. Umbes nagu Viivi Luige raamat oli see nüüd seitsmes sõja või rahu, suvi või kevad või midagi ta oli, ei ole meeles, aga seda raamatut on kiidetud kohe palju ja selles raamatus häirib ka, et seal väike laps mõtleb oma vanaema mõtteid, nagu meeletu kiil on vahel vanuses just, sest lapsukene on vist 5-aastane, aga mõtted on 70-aastase, omad just hinnangud ja kõik. Ja selle sama pärast tekib küsimus, kas kellelgi veel oli lapsepõlves allasurutust ja musta masendust just Nõukogude Liidu kui sellise pärast või mõtlesid mõned lapsepõlves Eesti sinimustvalge peale ja kuna ühtegi teist riigi korda võrdluseks võtta ei olnud, no loomaaia loomad ka, kui nad vabadusse pääsevad, eks nad sööma lähevad ikka oma puuri ja magama ka võibolla, see on nagu kodune ja hubane koht. Võt, siin on nagu natukene killukesi, aga ma panen lingi juurde, võtke vaadake ise ja mõelge, kas siin on tegu nüüd millegi ausaga või on see propaganda. Ega siin suurt muid võimalusi ei ole, sest see PR. See on niisugune asi, noh, enesekiitus üldse on niisugune asi, et seda ei tohi jätta kellegi teise teha, seda peab ise tegema, sest ise tehtud, hästi tehtud ja kõik, aga teised siin võibolla toovad mõned faktorid sisse, mis võibolla endalegi mõjuvad niimoodi, et anti enesekiitusena. Täna meil, nagu me kõik teame, on 26. Muharram 1438 või 17. oktober 2017, eks siis 27. Tishrei 5778 või 17. viinakuu 10230 või
Juliuse päev, number 2,458,044.
Ja just nimelt täna, 1604. aastal läksid Johannes Kepleri silmad suureks, sest tema nägi erakordselt heledat tähte. No ja, heakene küll, see täht oli nüüd linnude galaktika viimane supernova väidetavalt. Aga miks Kepleri silmad suureks läksid? Sellepärast, et piiblit lugenud isikuna ta teadis, et heleda tähe peale läksid kunagi kolm tarka ja ma kujutan ette Kepleri sihelmis segadust niisuguse sündmuse peale. Hele täht, kas tõesti? Ja ei iial või teada, võibolla oligi, aga noh, supernova, kõik see selle nimeline film on isegi olemas, võibolla isegi mitu. 1814. Vaat Bostoni Tea Partyt mõned teavad, aga Tottenhami Court Roadi õllepartit ei tea tõenäoliselt kuigi paljud välja arvatud need, kes on kuulanud Nõmme raadiot või lugenud muid tarku allikaid. Ja mäletavad aasta eest, et ma ütlesin selle sama sündmuse kohta paar head sõna. Nimelt Horseshoe õlletehase hoones läks katki õllevaat. No õllevaadid praegu on siuksed 30 liitrised, neist pole nagu midagi, läheb katki natuke lõhna ja natuke loik maas. Aga see õllevaat, no seda on vaadiks võibolla isegi palju või vähe nimetada, see on ikka vaatide vaat, selles oli 610 000 liitrit õlut. Ise võite arvutada, mitu kuubmeetrit see oli ja kui palju joodi 1814. aastal seal Tottenhami kandis. See tuli ju kõik ära juua, ega seda võin lasta hapuks minna, ega sinna ei pandud ju mingisuguseid imelikke konservante või ma ei tea mida sisse. See 610 000 liitrine õllevaat läks puruks ja sellest tekkinud hiidlaine purustas naabermahutid, mis olid umbes sama suured. Ja erinevatel andmetel 1,5 miljonit liitrit kuni 5,8 miljonit liitrit õlut läks pehmelt öeldes alla mäge. Tänavad olid õlut täis. 5-meetrine hiigellaine lõi tee pealt minema 2 maja. Lõhkus ära Tavistock Armsi pubi seina. Alajaline kõrtsuteenija jäi rusude alla lõksu. Vähemalt 7 inimest uppus oma keldrikorterites õllesse ja õige varsti läinud ta oligi. Vaat sihukest asja ühest küljest oleks lausa näha tahtnud, aga teisest küljest. Ja eks seegi võis põhjustada erinevaid poliitilisi, usulisi ja isiklikke vapustusi, et nii läks. Oli kuidas oli, aga just samal päeval 1888 patenteeris Thomas Alva Edison optilise fonograafi, et oleks parem salvestada no näiteks õllelaine saabumis ootus ärevuses isikute karjeid. 1896. Sõitis Pärnust Valka esimene rong. Ühel pool lehvitati, teisel pool lehvitati ka, aga tervituseks. 1926. Aastal oli kõva kiisma korporatsiooni Kungla ja korporatsiooni Ugala vahel. Seal võeti koguni püssid ette ja noh, vägev paugutamine käis. 1931 Al Capone mõisteti süüdi tulumaksust kõrvale hiilimisest. 1932 Adolf Hitler andis teada, et loobub riigikantsleri palgast. 1934 Rakvere Paide rahu kogus algas protsess Balti vendluse liikmete üle. 1939. Keelati kindral Johan Laidoneri määrusega välismaaga raadio ja telefoni teel sidepidamine ja nii edasi. Andmeid punaarmee kohta ei tohtinud kellelegi anda. 1945. Kolonel Juan Perón korraldas Buenos Aireses riigipöörde ja sai diktaatoriks. Täna 1970. Sündis Tõnu Kalvet, Eesti rahvusmeelne aktivist, tema on ka tõlk ja ajakirjanik, igati tubli mees, nii et palju õnne. 1999. Kohalikud valimised, väike osavõtt ja muidugi vastuseisud nagu tänagi. 2005. Leidsid Karjala ajalehe küsitluse põhjal 70% soomlastest, et Karjala tagasisaamine on oluline teema ja pool nendest arvas omakorda, et Karjala tuleb tagasi nõuda. Deutsche Welle kirjutab täna, et Saksamaal mõisteti 6 kuuks vangi holokausti eitaja või õigemini sari eitaja Ursula Haverbeck. Taas. Mõisteti ta süüdi vihakõnes ühel eelmise aasta alguses Berliinis aset leidnud üritusel. Ta eitas juutide massimõrva Saksamaal ja kordesine Saverbecka televisioonis ja andis teada, et holokaust on maailma suurim ja jätkusuutlikum vale. Seega ei kaoda kuhugi. Saksa meedia on ta tituleerinud natsi vanaemaks. Ja eks näis, mis sellest kohtuasjas saab. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on Harri Raudvere, kes on ööl vastu tänast ilmunud videoklipi sellest, kuidas antakse aru Purtse tuulepargi kasvust peategelane, õigemini üks peategelane, teine peategelane, kes tõi kaasa terve suure delegatsiooni Narvast on Anton Pratkunas, aga ikkagi Purtse tuulepark ja alajaam ja värgid kasvavad. Kuidas sulle endale tundus, kui rääkida tunnetest ja mõtetest selle platsi ülevaatamisel inimeste suhtumine sellesse tegevusse, mida sa siis nagu, ma ei saa öelda tõuherg, aga igal juhul apise kanti see läheb eest vead.
No tere kõik Nõmmeraadio kuulajad. See oli väga tore päev. Väga tore päev, sest väga palju toredad inimesi oli kokku tulnud. Ja kui sa küsid, et mida ma tundsin ja mida ma siis nägin, siis ma tundsin väga suurt rahulolu, sest ma nägin nende inimeste silmis rõõmu. Ma nägin, et nad on meie inimesed selle sõna kõige paremas ja otsemas tähenduses. Nad said aru, et see, mida me teeme, on meie tegevus kõik ja nemad kõik on ka sellesse tegevusse oma osa sisse pannud. Nii et selles suhtes oli küll väga hea ja selline ühtehoidev seltskond, kes siis kõik kogunesid. Nad vaatasid, mida siis tehtud on, hindasid, küsisid, väga palju esitati küsimusi ja kõik küsimused said ka loomulikult vastused. Sellepärast, et kogu see projekt on ikkagi detailideni läbimõeldud ja plaanitud ja mõningad üksikud tehnilised nüansid on veel, mis vajavad täpsustamist, aga ülejäänud on kõik, kõrgu öeldakse, et kaante vahel. Ja mul on tõesti väga hea meel ja väga hea tunne, sest inimesed veendusid veel. Noh, nad muidugi kõik teadsid, mida nad vaatama tulevad. Nad on ka näinud neid selliseid videoülevaateid ja kodulehel ka postitusi. Aga nii nagu ma ütles nii toredast, et no jah, et nüüd me ikkagi näeme, et pildid oli kõigest kohast ja õige asja eest tehtud, et muidu võibolla pildistasite, jumal teab mida.
Meil on kolm videoaruannet ja igavene poisu fotosid.
Seda öeldi nii sama naljana, eks, aga väga toredalt, jah, ja suutsime rääkida kõikidest asjadest, nii tehnilistest nüantsidest kui ka põhimõtteliselt kogu sellest ühistegevusest, ka nendest tulevikuplaanidest, mida me plaanime teha, milline potentsiaal meil on koos edasi minna. Ja ma nägin, et inimeste silmis peegeldus selline tõesti jah, rahulolu ja kindlustunne. Ja mis muidugi kõige toredam oli see, et ma sain aru või ma hoomasin, kui sa nüüd küsid tundest, et neil kõigil, kes olid kogunenud kokku sellel üritusena, et nad said aru, et nad kuuluvad kuhugi, et nad on mingisuguse väga toreda inimkoosluse osa, kus üks teisest või teinedeisest hoolitakse, kus nemad on oodatud ja noh, nad on väärtustatud selles. Kõik on võrdselt väärtustatud. Vot see oli hästi tore selline arusaamine.
Jah, vaata, kummaline oli see, et mingisugust rahvusküsimust ei olnud, tulid tegelased kohale ja mida ma tähele panin oli see, et mitte ühegi silmis ei olnud seda, mida tihti peale kohtab, hullu aplust, aga kus minu tükk on, mis minu oma on. Sinna tuldi kohale siiski, noh, võiks öelda, et vaat need on toetajad. Need on need inimesed, kelle silmis paistis tükike tulevikku. Tead, ise endale ka kuulates tundub see, mis mul praegu suust välja tuleb natuke hullumeelne, sest seda ei ole nii tükk aega näinud. Aga, noh, kõik see pilt, mis alguses oli, meie ilm nagu ta on, kohale jõudes tõesti nagu Juhan Liiv tuleb meelde, et hall on taevas ja must on maas, sajab ja sajab lõpmata, uduste upuvad siit kõik eel, aga noh, ei ole haige süda ja murelik meel. Ikka rõõmusäde tuli silmadesse ja me käisime ju seal, noh, võrdlemisi hirmsates kohtades ja väge mulje oli seegi, et kuna teed on rajatud ju pae pinna peale, siis alguses jääb mulje, et sellest mudast läbi ei lähe ja siis sa avastad, et selle pae kivi peal on täiesti läbipaistev puhas vesi vihmast tulnud. Noh, kõrvalkraavid muidugi on praegu veel pooleli, aga kui see kõik ära voolab, sinna saab nii, noh, nagu sa ise kirjutasid ühes loos, et poisikene ütles, et ilus auk, tõesti ilus on see, sest seal saab joonistada maha puhtad kontuurid, teed teha nii, et vaat siin lõpeb tee ja algab muru. Ja nii tema tõenäoliselt lähebki, kui see korrapärasus muidugi mõnele infarkti ei põhjusta, sest noh, nagu klassikud ütlevad, unas tak nii põvajalt.
Ei, põvajad, ei ole kak põvajad. Jah, ega ma oskagi sellele nagu eriti midagi lisada, võibolla ka ainult peale seda, et eks me rääkisime ka küsimusi esitati, tähendab. Küsimusi esitati konkreetselt siis Eesti riigi takistava tegevuse osas, et kuidas Eesti riik siis ikkagi pidurdab ja sai antud ka nagu konkreet ülevaade inimestele, mis moodi. Ja,
no venekeelses meedias on näed ka räägitud sellest Narva radarist, mis peaks nüüd kõik. No, korda tegema, aga...
Ütleme näed, et inimeste silmis selle osa pealt, jah, kui seda nüüd vaadata ja käsitleda, ega nad seda ametliku versioon ei usu mitte keegi, sellepärast, et tegemist on haritud inimestega ja noh, kui nad teavad nüüd kõiki neid tehiolusid, asjaolusid, mis siis seda teemat mõjutavad või kes on need isikud, kes on selle teema ellu kutsunud, siis noh, paratamatult ei saa võtta üks mõistusega inimene seda tõeselt, mida siis ametlik informatsioon praegu või siis see peavoolumeedia või siis need ametnikud räägivad. Sest et siin on väga palju seotust, ringkäendust ja kõike muud, nii et üks kõik, kuidas seda ka räägitakse, tõde on olemas, aga ta on kusagil mujal.
Tõde on tegelikult, no heakene küll, sedagi võib nimetada vandenõuteooriaks, tõde on selles, et rahvas olgu vait, meil on suured plaanid. Praegu kui hüpata siit korraks välispoliitikasse, vaata, mis hakkas Iraagis pihta. Kuidas seda serveeritakse ja mis see võiks tegelikult olla? Millised jõud seal kurdide ümber mässavad? Küsimus on ju jälle usus. Küsimus ei ole selles, et Ameerika liitlased võitluses ISIS-e vastus on kamara jura, Ameerika andis raha.
Kõigil.
Ja temal olid rahasaajad, mitte liitlased. Lõpud lõpuks võiks ju võtta, et Toyota firma kui ISIS-e suur toetaja, ISIS-e ametlik autofirma.
Aga ongi ju tegelikult.
No tegelikult on, aga kuidas, kust? Kes müüb edasi? Kuidas? Juriidiliselt on kõik korras, jänkid annavad raha ja võibolla on, noh, ma ei hakka riigi nime ütlema, läbi selle tulevad autod, kõik on juriidiliselt korras, ega jänkid ei annud raha ju autode jaoks ja kellele nad andsid, kus nemad teadsid, et see annab raha edasi kellelegi ja noh.
Ja kus see Toyota firma siis teadis, eks ju, et kuhu need autod lähevad, kui kõik kuulipildu ja alused kohe teadsel peale monteeritakse ja ega ta ei teadnud ka ju sellise.
Ei muidugi, ta arvas,
täiesti,
et
noh, vaata nagu pimedusega löödud.
Olid need kombainid, mis olid võimelised. Atkrit agon is seh agnivõh toček. Iina piiri järjest ma mäletan seda ilusat uudist. Rahumelne kombain avas kõikidest oma tulepesadest tule läheneva vaenduse
pihta. Kõik augud tulistasid.
Ja siit me jõuame ühe totaka üldistuse juurde. Sellega tegeles juba kapralaadu möödunud sajandi umbes samadel aastatel ja hiljemgi. Ja see on, et kui kujundada ühiskondlik arvamus, siis ei ole tähtis, kas see on õige või vale. See on ühiskondlik arvamus, mida saab kasutada oma huvides. Ja selle ta tegelikult, see võis olla vist 1920. aasta esimest korda oma suure koosoleku ja 25 teisiga välja tulles saavutas. Täna hakkab meil ühte tüüpi ühiskondlik arvamus murenema, sest ilmuvad alternatiivsed variandid. Miks ilmuvad alternatiivsed variandid? Kujutame endale ette ja mingisugust päris pikka rinde lõiku, kus avastatakse praktiliselt kogu rinde ulatuses, et vaenlane tuleb peale. Organiseeritud tegevus kaob ja tekivad väikeste lõikude kaupa ise tegevused. Keegi tormab peale, mina löön ta tagasi. Teine ütleb, poisid, laseme jalga. Keegi taga ei aja, lähme tagasi. Ja vaat selles segaduses me praegu oma meedia väljas tegelikult olemegi. Ja kui tulla nüüd tagasi nende kurdide ja ühiskondliku arvamuse juurde, siis mõistusega usu vastu ei saa. Ja kui keegi usub
ja kui
midagi,
keegi
täpselt
midagi
nii
usub.
Nagu kirjutati, et Harri Raudvere pakkus 500 000 eurot altkäe maksu juhtparteile, et saada omale seda tuulepargi ehitamise õigust ja Nõmme Raadio ja Lepa toetavad varjatult reformi erakonda ja saavad selle eest paksu pappi. Nii nagu natuke aega tagasi oli, et toetab Keskerakonda ja Keskerakonda ja FSB annab Nõmme Raadiole raha ja no ma saatsin selle kirjutaja kõige tema sonimisega väga viisakalt perse. No viisakamalt ei saa idioodisse suhtuda. Aga sa tõesta! Mida ma veel pean tõestama, et mul ei ole 8 jalga ja karvas kasukat või?
Ära peida oma kuute varvast.
Jah, leitlane ka veel ja tõenäoliselt mingisuguse large place'ise järel tuli.
Jah, eks sul ole selline karune pilk, mida vaadata.
See on see pime idioodi usk koos seda tekitava ja selle võimendatava hirmu ja rumalusega, mille vastu mõistusega ei saa.
No Vaata, see ongi kõige müstilisem küsimus, et pealt vaatada on inimesed kõik nagu sellised normaalsed, suudavad hakkama saada oma igapäevaste elukondlike pisitehingutega ja noh, käivad tööl ja teenivad raha ja kulutavad seda. Ja ühepidised otsused on küll, ja. Aga kui tõesti, kui hakata nüüd niimoodi vaatama, siis see kujund, mida siis üritatakse inimestele silma ette maalida, noh, selle jaoks on ju terve suur mehhanism tööle pandud, et kujundada ju ühiskondliku arvamust. Seda me ju teame ja see ei ole ju sugugi alles nüüd välja mõeldud. See on juba läbi aegade teaduslikult tõendatud ja tõestatud taktikad ja strateegiad, kuidas siis oma seisukohti, oma meelsust inimestele ju selgitada või peale suruda või neid suunata. No mis iganes, eks? Nii et selles suhtes on sul küll, jah, jumalast õigus, et siin ei ole midagi muud teha, kui ainult õlgu kehitada ja tunnistada täie tõsidusega, et kui keegi ikkagi midagi usub, siis seda uskumust ümber lükata on ääretult raske, see on peaaegu võimatu. Sellepärast, et aga ma ei tea, aga miks see niimoodi peaks olema? Inimene peaks ju olema ikkagi ju mõtlev olend. Me ju räägime, et see ongi ju see, mis meid loomast eristab, me suudame mõelda. No tuleb välja, et me ei suuda mõelda, kui me väga paljudel juhtudel siis reageerime. Kas me oleme siis, või kas siis suur osa meist on selline niinimetatud ülemineku vorm, et võtavad endale mingisuguse uskumise, see on temal dogma, see on kinnistub tema teadvuses ja ta ei katsugi ja ei kavatsegi sellest vabaneda ega seda muuta, sellepärast, et võibolla selles mullis on tal väga hea elada. Ta saab selle mulli valguses või selles mullis sees langetadagi väga õigelt või ise enda jaoks hästi vajalik ja tarvilik ja neid sama ühepidiseid otsuseid. Ja.
On, ei ole.
Ja.
see
on nagu klõpsutad lülitid seina peal, põled tuli, ei põled tuli.
No vaata, tegelikult on tegu omamoodi arengupeetusega. Ta jõuab siia maani ja kõik. Millal inimeses, mis vanuses, milliste teadmiste peal see sein ette tuleb, et enam targemaks ei olegi võimalik saada.
Vaata, Margus, see ei pruugigi niimoodi olla, kui ühiskond loob sulle selle keskkonna või selle mudele, milles sa elad. See on sinu sisemaailma peegeldus või välismaailma sinu sisemaailma peegeldus, millele sina ja ise vastavalt ja reageerid, eks? Ja kui sa seda informatsiooni kogudki täpselt ja ainult ja sellest ja ühest allikast, siis sa ei saagi teistmoodi mõelda, sest sul puuduvad teadmised, oskused ja kogemused seda informatsiooniga leida. Ja paratamatult kui. No, see sama peavool seda informatsiooni hallikat, mida sa saaksid kasutada või mida sa tohiksid kasutada. Mis on sul isegi võimalus seda kasutada? Kui seda praktiliselt pilatakse ja näidatakse näpuga ja naeruvääristatakse ja öeldakse, et vaat see, kes sealt seda kuuleb, see, kes niimoodi räägib, see ei saa ikkagi normaalne olla, sest need asjad ei ole ju niimoodi. Siis paratamatult, kes siis tahab, et noh, tema oleks siis nagu erineks sellest massist, noh, nagu me ütlesime, et inimene ikkagi tahab kuuluda kuhugi ja kui raske on sellest massist astuda nüüd sammukene kõrvale ja öelda, vaat mina olen natukene teistsugune, mina mõtlen teistmoodi, mina saan nendest asjadest aru teistmoodi ja miks ma saan, sellepärast, et ma tuginan väga konkreetsetele põhjustele, analüüsile, sünteesile ja siis vaatavad sinu need tuttavad, sinu sõpruskond, sinu inimesed, sinu kaaskondlased, vaatavad sulle kõik lollide nägudega otsa, ütlevad, kuule, mis asja sa räägid, eks ju, et see ei... Kus sa seda nii võtad? See ei ole ju niimoodi, sellepärast leht kirjutas ju asjadest hoopis teistmoodi. Rahat ju räägib teistmoodi.
Ma ise dokumentaalfilmis nägin, kuidas keskajal tapeti neegreid. No, aga siin ongi küsimus, miks ja millal keerab inimene tagumiku sõidu suunas? Kui nüüd teeks ühe väikese kummalise niisuguse mõttemängu, Auverne Einar Laigna on korduvalt öelnud, et inimesed, noh, eestlased ei mõista usku ja uskumist ja noh, ühesõnaga tõepoolest ei mõista. Aga kui ma võtan nüüd selle hetke, mil Jumal muudeti rahaks, siis mida me näeme? Tehniliselt, kui me räägime loojast, universumi tekkest, siis me võime võrdsustada Jumala terminiga põhjus.
Margus, ära mine nii kaugele. Oleme natukene siin veidikene lähemal. Inimesed ei mõista ju praktiliselt ju mitte midagi. Nad mõistavadki ainult neid samu, nagu sa ütled, ühepidiseid otsused.
Seda sama, ma tahan öelda, et nad peavad mõistma, et kuskil on põhjus ja põhjus ei ole See mingisugune habemega vanamees, kellel paluda, et kuule põhjus, muutu nüüd teissuguseks ja tekita mulle teisi asju. Me ise aga, põhjustame
aga võib-olla, asju. Aga võib-olla on selle põhjus ikkagi see, et läbi aegade on kogu aeg meie inimesele öeldud ette, mida ta peab tegema,
ja.
Kuidas ta peab käituma.
Seda teeb see, kes ta muuda põhjuse rahaks, peab tulema, tema kätte.
Ei, võtame veel kaugemale, kus ei olnud sellist põhjust, et rahast muudetakse. See on nagu tänapäeva see viimase aja nähtuseks. Aga kui me vaatame, tuled mõisa talli, sellel kella ajal saad peksa, sellel päeval pead olema sa seal, seal pead tegema seda teistega kolmandat. Kui sa seda ei tee, siis saad karistada. Kui sul on vaba ettevõtlus, võta nõukogud ajal, eks ju. Ettevõtlusest, kui inimesel oli tõesti tahtmine midagi teha oskuslikult ja tunda ennast ise vabana, siis ta sai ju karistada, sellepärast kriminaalkoodeksis oli kõikide selle asjade jaoks paragraaf.
No spekulatsioonid värgid.
Ja. No jah, ettevõtlus.
Riigivarariisumised.
Kõik, see on riigivarariisumine, aga juba see sama ettevõtlus. Ettevõtlikuse eest sai siin karistada. Sinu ainukene ettevõtlikus võis olla, et sa olid kuskil novaator, kuskil tehases, mõtlesid siis välja, et Eino Baskinil on minu mõelest selleks novaatorluse jaoks üks väga hea humoresk, kuidas ta siis oma mingisugust pudinat tegi ringi ja sai siis sealt suuri preemiad selle eest. Kui sa sellisel tasandil mõtlesid ja kui sa niimoodi oma asju ajasid, siis loomulikult võis selles asjas olla muidugi jumet, aga teistpidi, see on ju läbi aegade pärsitud kogu see kuradi kupatustet. Siin ei ole mitte midagi teha. Sul on kogu aeg ette kirjutatud. Ja tead, see on see sama õpitud abitus, sest väga lihtne on ju alati oodata, kui keegi ütleb sulle midagi ette. Mõisnik ütles sulle ette, mis sa pidid tegema.
Yeah.
Eks? Nii. Seadused kirjutasid sulle kogu aeg ette, kuidas sa pidid käituma, kuidas sa pidid olema. Nii. Kommunistlik partei tuli, andis sulle väga selged suunised, et sa pead olema mõtlema niimoodi, sa ei tohi isegi mõelda teistmoodi, sellepärast, et kui sa ei mõtle nii nagu meie oled, sa ju praktiliselt klassivaenlane, sa oled ühiskonna lohtlik, siin tuleb isoleerida, siin tuleb saata ümber kasvatamisele. Me oleme ju, see meie tänane ühiskond on ju sellise ja. Keskkonna tagajärg. Ja siis me nüüd imestame, et kui nüüd minnakse valimistele, siis üks dekoratiiv tõla, kes paneb lipsu kõige paremini ette, hüppab seal välja, räägib natukene, teeb seda tsirkust, vehib kätte ja jalgadega ja kõik vaatavad, võt, kus ta on kõva tegija, aga mitte kedagi ei huvita, või see ei jõuagi nendeni, mida siis võib-olla keegi kõrvalt räägib asjaliku, kuidas võiks üleüldiselt oma elu korraldada, et meie elu muutuks kõik inimväärsemaks ja muutuks paremaks.
Väga õige,
ja.
Harri, aga sa kirjeldad praegu ka mõneti pealisehitust, sellepärast, et see on ülemineku vorm, kus ei ole tegelikult kellelgi selge, milleks üle minnakse. Seda käsitles Nikolai Kondrat ka mõnedes ajaloofilosoofilistes teostes. Ta võttis ajaloofilosoofiaks selle, et kuidas Hiinas näiteks üks dünastia kaob ja teine tekib, miks minnakse üle. Sul on praegu sama asi. Kujutame endale ette perioodi, kui suur sotsialistlik igavene juurakas oktoobri revolutsioon, mille aastapäeva tõenäoliselt paljud inimesed siia maali tähistavad, tuli Venemaal võimule. Intelligents hävitati ja nüüd algas pool metsikute loomade dresseerimine kanalite kaevamiseks, vabriku tööks, ühtse normi toiduga, kui sul oleks, ütleme, 200 000 kana. Ja sul oleks vaja, et kui sa lööd käsi ükskord kokku, nad teevad ühe ala aiast tühjaks ja sa saad sita kokku riisuda. Kui sa lööd kaks korda, tormavad nad sinna samasse sööma. Kolm korda järgmise punkti jooma, mida nad muidu ei teeks. Siis see on midagi, mida võib võrrelda nõukogude korraga. Aga kui nüüd mõnedel kanadel lööb korraga säde peas põlema, et ma vaatan, kui ta hakkab käsi tõstma ja torman siis esimesena, see on mulle kasulik. No kas eest ära, et mitte jalaga tagumikku saada, või esimesena toiduportsu juurde, et kolm nokkatäit rohkem saada, siis vaat see ongi see ülemineku vorm. Ja nüüd, kui No nagu meil siin valimistel tekib neid käeplaksutajaid karjade kaupa, osa on usaldusväärsed, osa ei ole, eks ole, see näitab ju formatsiooni muutumist, see näitab seda, mida meil nimetatakse ekslikult demokraatiaks, aga mis on tegelikult esindusdemokraatia, sest kui arvestada, et kuskil on keegi, kes võib öelda, et vaat teie viiekesi kaduge siit oma käeplaksutamisega nüüd kus kurat, teil ei ole õigus siin olla või ma lasen ülejäänud 9 teide kallale. Vaat see ongi nüüd esindusdemokraatia, mis allub omakorda kõrgemale võimule. Ja põhimõtteliselt sa kirjeldad õiget asja, õiges ajal õigus, aga noh, eks me peame vaatama, kuidas me jõudsime sellesse seisu. Et mõista põhjusi ja põhjendusi ja kuhu kurat me tahame edasi minna, mille puhul sa tõid välja väga hea näite, et need, kes võimlevad ja käsiplaksutavad, need on nähtavad, neid, noh, ma ei tea, kas nüüd austatakse ja armastatakse, aga neid pannakse tähele, aga see, kes ütleb, et kulge kanad, ma tean, kus on aia auk, me saame minna välja ja igaüks endale ise ehitada vaba ühiskonna. Teiste reeglite järgi, kus plaksutajaid pole vaja. Noh, anarhia, kus püsivus sõltub intelligentsusest. Või kommunismi, mille ka vahet ei ole.
Vaata, Margus, sa tulid nüüd väga huvitava teema juurde. Tähendab, arutaksime seda nüüd konkreetsete näidete najal, et ka raadiokuulajad suudaksid paremini hoomata ja mõista, millest me siis tegelikult räägime.
Ja,
nii, eks,
oled see vendelegi selgeks.
Ja võt nii. Kes plaksutasid hästi käsi, kes panid paikapailu raha näiteks viimaste valimiste kampaaniasse?
No, Juku Kalle Raid ütles, et sõõrukas olla talle krimpsus surnumat ja näoga tunnistanud, et 300 000 läks tigu vuh.
Mõisa Sõõrumaa ja Savisaar tegid ühtse koosluse ja võiks ütelda, et Sõõrumaa ja Mõisa aerutasid ikka tohutult palju. Tegid Delfi lahti, noh näiteks Mõisa nägu vaatas vastu ja naeratas. Kõik telereklaamid jooksid, kiitsid neid ette ja taha ja kolmandat moodi. Ja kui me vaatame siis seda nüüd seda hääletuse tulemust, mille tulemusena nii nagu see hüpotees on, et mida rohkem sa veid ja rohkem kaagutadeks, seda rohkem hakatakse siin tähele panema ja seda rohkem antakse sulle hääli.
See on rindelõigu näide agressiivsest taandumisest üle õla tulistamisega, et päästa status quo.
Aga Mõisa Sõõrumaa, kes tahtsid kangesti hirmsasti rünnakule minna, tuli välja niimoodi, et lõpuks olidki nad ise ja kogu see mass, kes oleks pidanud hurraakarjudes nendega kaasa tulema, hoidis kõrvale ja leidis hoopis ise endale mingisuguseid teisi väljundeid. Kas siis ei hääletanud üldse või siis hääletas väga konkreetselt nende inimeste poolt, kes oli näha, et midagi on tegelikult tehtud. Ja vaata näiteks, kas või siin Tallinnas, ega tuleb ikka müts maha võtta Keskerakonna ees, meeldib see meile või mitte, ükskõik kuidas siis hambaid kiristatakse. Ükskõik milliste vahendite või viisidega seda tehtud on, kuid pealt vaadates on see ju sünge, kas või see sama ühistransport, tasutu ühistransport Tallinnas. Kui palju see annab tegelikult kokkuhoidu inimestele, kes iga päev traavad bussiga sõidavad, käivad töölt edasi tagasi, kui nad peaksid maksma, kui nad maksaksid 5 eurot sõidu pealt, sa mõtle, millegi koormus oli. Jah, see raha võetakse üle üldisest katlast, üle üldisest eelarvest, hoopis maksavad väga palju teised seda kinni.
Ja suunatakse sotsiaaltoetustena tagasi paljudele.
Nii, aga ei vaidla sulle üldse vastu, et suunatakse. Ei, aga pealt paistab ju jube kena. Ja ega siis kõik inimesed ei saa sotsiaaltoetustena seda raha tagasi. Nii me ka öelda ei saa, et suunatakse tagasi. Ja osa ei vaja seda, oleme nüüd ka päris ausad. Aga nad kasutavad küll, täpselt seda sama hüve. Ja ütleme niimoodi, et ka nende leibkonna sisse tuleks selle arvelt on ikkagi suurem. Mis sest, et natukene suurem, aga ta on suurem. See on reaalsus, see on fakt, sellest me ei saa tegelikult üle ka ümber. Nii. Kui me vaatame veel mingisuguseid pisikesi selliseid nähtusi, mis siin Tallinnas tehtud on, eks, ei saa ütelda, et linnavõim on midagi teinud väga halvasti. Lõppkokkuvõttes on linn ikkagi koristatud, tänavad on puhtad. Noh, ehitatakse, rajatakse, tehakse oma võimaluste piires, no varastatakse, see keeb kurat asja juurde. Ükskõik, milline partei oleks võimul täpselt samuti kanditakse minema.
Vahet ei ole, maksakse kinni ära ettevõtja kasum ja see ongi legaalne vargus.
Täpselt ja niimoodi see läheb minema, et panna süüdistada neid nüüd 150 surmapatus ei ole just päris õige, aga vaat see on need asjad, mis paistavad välja. Edgaril oli selles suhtes omal ajal kuldne mõte teha Tallinna linna transport tasuta. Ja seda siis praegu tegelikult ikkagi see linna, noh, nagu Keskerakond lõikab. sellepärast, et kui ühel ajal külvatakse, teisel ajal lõigatakse, praegu ta lõikab. Usu, seal on väga palju on sellega pistmist. Nii et ma ei saa küll sugugi ütelda, aga et see nüüd on üks või teine või kolmandat moodi.
Aga teine asi on muidugi see, kui keegi pidevalt näitab näpuga korruptandid, vargad, pätid.
No aga, mis on, aga mida Sõõruma kohta siis kogu aeg räägitaksegi? Aga kes ta siis on, kui ta on linnaga teinud sellised lepingud koolimajade hooldamiseks? Iga inimene teab, et ta saab aru, et need asjad ei ole õiged.
Ja
kui inimene tunnetab,
kui inimene tunnetab siiralt,
saad aru, hinges tunnetab siiralt, Margus, et ta tahab võimule saada ainult sellepärast, et säilitada oma neid lepinguid, mis toovad talle lihtsalt miljoneid sisse, mitte millegi eest. Tema kasum on meeletu võrreldes sellega, kui palju ta inimesi töötab ja kui palju ta tegelikult oma energiat sellesse projekti paneb. See on ebaproportsionaalsed inimesed tunnetavad selle koha pealt sotsiaalset ülekohut ja ongi täiesti selge, et ükskõik, mida ta teeb, ükskõik, millist valimiskampaaniat ta korraldab, ükskõik, kuidas ta trummi lööb ja tantsib, ükskõik, kelle ta endale sinna täpselt seda dekoratiiv tollaks ette võtab plakati peale joonistab, mis iganes, see ei aita. Sellepärast, et noh, sa ütled ilusasti, Margus, demokraatia on nii tore asja, et iga mees võib ise ennast täis teha ja tema on ennast ise totaalselt täis teinud.
No ei ole, tähendab tema välja tormamine. No ei ole õige käik, aga see näitab,
aga
et
mida sa teed, kui sa pead oma toiduahelat kaitsma?
Ja, loomulikult. See on viimane võimalus. Aga siin on küsimus selles, mis ma tahtsin öelda Keskerakonna ja üks kõik, kelle kohta, keda tehakse massimeedias täis. Võtke siis kurat vahele ja andke kohtu alla, aga 10 aastat inguda korruptsioon,
kes,
varastavad pätid kes, ja mitte midagi
kes
teha.
Kes viskaks esimese kivi?
Ei saa visata
ja, ja ma näiteks võin öelda, et Sõõruma võib olla inimesena, ääretult tore ja meeldiv inimene. Sa aru, täiesti. Aga temast on kujundatud selline kuvand, et ta on pätt kaabakas, kuigi ta on ärimehena osanud kasutada väga ilusasti just nende samade ametnike lollust.
Ja,
sest et sa ei saa kunagi ärimehe süüdistada, sellepärast, et ärimehe põhitegevuse eesmärk on kasumi teenimine. Ja kui sulle loll tuleb siukeste asjadele vastu ja annab sul võimalus siukest kasumit teenida, siis tuleb ainult selle ärimehe poole tegelikult plaksutada, öelda, et ta on täitsa asjalik ja normaalne ja kõva inimene. Aga see ametnik, see lurjus, kes meie maksumaksja raha jagab lihtsalt paremale ja vasakule ja ei oska sellega mitte midagi mõistliku peale teha, vaat see tuleks risti lüüa. Aga ühiskonnal on see serveeritud, et see kõik on ju teisi pidi, see on vastu pidi. Mina näiteks sellisel juhul, noh, ühelt poolt ma tunnen, et see on sotsiaalselt täiesti ebaõige. Ma tunnen seda, kui maksumaksjana ennast väga halvasti, et meie rahaga niimoodi ümber käiakse. Teisi pidi, ma võtan mütsi maha ja kummardan, ütlen, et tubli ärimes, tegi täpselt nii kui pidi.
No jah, oma kitsas lõigus, oma tegevus valdkonnas, oma tõud.
Aga iga üks istubki, iga üks sureb oma ette, iga üks sureb, sünnib oma ette ja iga üks, kui ta tahab, hajab käri oma ette ja kui satub sellise keskkonda, kus teised on, noh, pehmedeades rumalad, siis ta loomulikult kasutab selle ära, see ongi ju. Sest et äri tehes, sa tead, Margus, äri tehes on alati maksab see kuldne reegel. Üks on loll, teine on lurjus. Win-win projekt ei ole olemas.
See ei saagi tekkida. Siin muidugi on see, vaata, praegu lahendus, millest me siin juba rääkisime ja tõenäoliselt räägime veel tükk aega, on ühistegevus. Millest, kui astuda samm tagasi, tekib omaette küsimus.
Aga ühistegevus...
Raha kui eesmärk või raha kui vahend?
Ühistegevus näiteks see, vaat see sama ka ühistegevus, nagu me praegu räägime, kas või selle sama tuulepargi ehitamine, tegemine. Vaat see on, need ongi ühiselt koondunud inimesed, kes ühiselt tahavad äri teha. Ja seal kehtib ka põhimõte, kes sees, kes väljas. Ja mitte midagi ole parata. Tahad, tule astu sisse. Tule mängi nende reeglite järgi, tule ole. Selles kollektiivis osakene, suurepärane ja sa võidad tunduvalt rohkem, kui sa istud kuskil nurga taga, näitad näpukid, et vaata, mida nad teevad, vaata, mis moodi see asi kõik on. Tule kaha, pan õlg alla ja hakkame tööle.
Ja kui kogu riik on koondunud selle sama ühistegevuse alla, siis juhtub, mis juhtub? Juhtub see, et raha ei ole enam üksik isikute üksik eesmärk, et natukenegi silma paista, vaid ühine vahend, et kindlustada oma ühiskondlik tagala. Eks ole?
Jah, loomulikult. Ja noh, ma ei oskaks siin nagu mingisugust erilist asja muud välja tuua. Täpselt samamoodi on ka need valimistulemused, kui ma vaatan küll Eesti ja kasvõi Saaremaal näiteks, sest inimesed klammerduvad selle külge, mis neil on. Ja kõige hullem on, kui sa isegi tuled mingisuguse asjaliku ja ratsionaalse ettepanekuga välja, et kuidas me võiksime oma elu korraldada, mis moodi me ühiselt võiksime näiteks sellele saare oma asja ajada, siis noh, saad aru, inimesed vaatavad siin kohkunult sellepärast, et see sinu ettepanek võib põhjustada neil mingisugust sellist noh, elumuutust või see keskkond, kus nad siia on harjunud turvaliselt olema. Et seda võib olla äkki sinu sama mõtetega rünnatakse, saamata aru, et lõppkokkuvõttes on see talle tunduvalt kasulikum. Ja sellepärast klammerdutaksegi kõik olemasoleva külge kinni, seda enam, et enamus neist, kes siis püüdlevad, kasutavad seda sama keskkonda oma selle nii nimetatud toiduahela säilitamiseks.
Vaatame nüüd lihtsureliku loogikat. On, ütleme, karda või, kasutan meelega seda korravalvuri nimetus, sest selle kohta räägiti ikka päris koledeid jutte kohati, kes võttis oma nuia ja tõmbas üle küüru nii, et saaja oli käpuli maas. Ja nüüd tuled sina ja räägid selle peksa saanuga, et tead, võtame võimu, teeme seadused, et karda või ei tohi siin peksta ja kui tuleb välja, et ta on siin peksnud, paneme ta vangi, hääleta minu poolt. Ja mis see inimene teeb? Ta hääletab karda või poolt, sest ta kardab uuesti peksa saada. Ta ei suuda mõelda selle peale, et olukord võib muutuda.
Jaa, ma olen suga täiesti nõus. Seda me näeme, sest usk on raudsem kui loogiline mõtlemine või mõistus. Ja kui sa juba midagi usud, siis noh, see ongi niimoodi. Ja siit ei ole nagu üle ega ümber võimalik minna.
Meie praegu on ülemineku aeg. See on kestnud juba üle inimpõlve, noh, võtame niimoodi, et inimpõlveks loetakse seda, kui sündinus saab suguvõimeline isend enam vähem. No paneme 20 aastat meie oludes. Meie ülemineku aeg, kuhu ta peaks üle minema? Meile näidatakse, et nee, arenenud Euroopa, arenege sinna, neil on, no tähendab, neil ei ole sääski, neil on hea allergia, nad söövad kurat kummi kuule ja ei lagune surres ka ära, kõik on balsameeritud, prepareeritud, areneme selle mudeli järgi füüsiliselt. Vaimselt võtame mingi teise totaka mudeli, tervishoius võtame kõige kallima mudeli, sest nii saame õudsel palju raha. No pluti, see on meie ülemineku aeg, aga eks sellest tuleks ka kuidagi kainemaks saada ja mõelda selle peale, mida üks Eesti rahvas peaks tahtma. Sel aastal oli meil 1,1 miljonit hääleõiguslikku kodanikku, kelles pooled ei hääletanud, sest suur osa, noh, võibolla ei saanud keele pärast või kultuuri pärast aru, mida peab tegema ja mõned, kellel oli küll võibolla isegi väga pika ajaline elamisluba, tegelikult ei elanud siin ja nii edasi. Muud ka veel taga tipuks. Nemad peaksid määrama, kuidas nemad tahavad säilitada Eesti rahvust, keelt ja kultuuri kohalike omavalitsuste valimise läbi. No kurat, saagem kaineks. Mis kamp see on? Nad on kodakondsed, aga nad ei saa olla kodanikud.
No vaata, asja ongi selles, et me oleme jõudnud oma selle ideoloogilise baasmudeliga selle multikulti printsiibi juurde. Et üks kama kõik, kes sellele maalapile tuleb, tal on samas...
Alkashid valivad viinaravile peaarsti.
Joo, kindlasti, sellepärast, et ta teine kord annab neile ka pitsikese. Ja noh, mis sa siin imestad, see ongi niimoodi ja see ongi kujundatud ja kui meedia seda veel võimendab, siis on paratamatult tulemus juba ette määratetud ja teada. Ja noh, ma ei tea, ma ei oska isegi enam prognoosida, sellepärast, et olukord tundub tõesti täiesti naljakas ja vahva. Saarema, noh, millega ma nüüd olen natuke rohkem kokku puutunud ja nii siit poolt kui sealt poolt vaadatuna. Võin öelda, et seal on ees ikkagi väga rasked ajad tulemas. Sellepärast, et ega täna ei teata, kuidas kokku lepitakse, see on üks asi. Seal on erinevatel, on kõigil oma huvid, nad on kõik isiksused, kõigil on oma huvid.
Kas rääkida sa pead silmas erahuvisid või erahuvisid. Rahvahuvisid?
Erahuvisid, neil on kõigil isiklikud
ja kokku lepitakse erahuvide realiseerimiseks, mitte rahvahuvide.
Ja see on täiesti kindel.
Ja sellest ka kisa, et Keskerakond peab loovutama õige mitu abi linnapea või ma ei mäleta, mis
ma ei saa üldse aru, milleks...
Et see on seotud ka erahuvidega.
Ma ei saa üldse aru sellest, et miks pärast Keskerakond peaks loovutama. olema, sellepärast et kui Keskerakond võttis volikogus jälle täielikult häälte enamuse ja suudab panna paika linnavalitsuse ja linna juhtida, siis milleks võtta sinna kedagi teist sisse, kas see peab olema mingisugune erahuviline, eraõiguslik tehing või põhimõtted, sellepärast et ega kui me nüüd vaatame neid programme ja seda, mida siis on lubatud rahvale, siis praktiliselt kõik lubavad ühte moodi, siis ei ole vahet, kas Keskerakond lubab või lubavad sotsid või lubab siis Reformierakond, iga üks lubab midagi suurt ja uhket, aga vahet ei ole, millises järjekorras seda nagu võidakse siis nagu üldse teha. Nii et minu meelest jah, võtta praegu Keskerakonna seisukohalt, et hakata läbi rääkima mingisuguste teiste erakondadega ja rääkida mingisugust laiapõhjalisest valitsusest, kus ühel hetkel hakkab jälle, igaüks hakkavad ise enda poole kiskuma, siis on noh, probleeme palju, aga mine tea, riigikogu valimised on tulemas ja võibolla on ka see, et poliitikute läbi nähtav hirm selle valimistulemuse eest, et kui kerkivad ka mingisugused uued teistsugused poliitilised jõud, et suuta siis jälle ühiselt neile vastu astuda ja suuta siis ühiselt säilitada oma võim ka riigis, see tähendab jälle kontroll riigieelarve üle, kontroll rahade üle ja noh, mis siis võiks olla ju veel mõnusam või magusam kui omada võimu ja kontrollida seda raha. Nii et me ei oska öelda, ma tõesti ei oska öelda, mis on see objektiivne põhjus, see reaalne tegelik põhjus, miks pärast siis Keskerakond sellist varianti üldse kaalub. Ma ei tea, võibolla sellepärast, et siis ta loodab järgmistel valimistel saada ka kindlasti ikkagi valitsusse või valitsuskoalitsiooni, hakkavad juba ette seda tööd tegema, turgu jagama, turu osa jagama ja siin võibolla selle juures muutuki ju siis täiesti ebaoluliseks, mida rahvas hääletab, kuidas rahvas hääletab, kõik saavad natukene ja juba eelnevad lepitakse kokku üks kompott, et üks teatud kindel seltskond, kes kuskil tagatoas kokku saavad, määravad ära kogu siis selle riigi elu ja saatused.
Teades inimesi, kes selle asjaga tegelevad, siin on mul üks oletus. Lihtsalt selle laia põhjalise all üks mõtleb ühte, teine mõtleb teist. Sest kujuta endale ette, kui ütleb Hanno Pevkur, meie erakond hakkab nüüd panustama rahva arengusse ja ütleb Ratas, meie erakond hakkab panustama rahva arengusse. Nii kurat kui see ei ole, aga sõna panustama tähendab kummalgi juhul erinevat tegevust. Ja rahvas ei saa kunagi teada, mida see tähendab, sest need kaks panustamist puutuvad servapidi kokku ja tekib hoopis uut tõugu panustamine, mingi kuradi hübriid. Ja vaat selles ongi asi. Üks asi võib olla tõesti laiapõhjaline, see võib tähendada ühes kontekstis, et tõepoolest tahetakse muutuda mitte niivõrd esindus kui ülddemokraatlikuks. Teise puhul võib see tähendada laia põhja, et teie olete kohustatud nüüd meiega liitudes hääletama nii nagu meie. Me ei tea, mida need häälitsused tähendavad. Nende taga peab olema mingisugune seletav sõnaraamat ja tutvustav protokoll. Meie jutus esinevate mõistete lahti seletamine, nii nagu lepingu alguses on, et lepingus ette tulevate terminite tähendus konkreetse lepingu piires, aga mitte mujal.
No kindlasti eksisteerivad teatud kokkulepped, millest meil pole aimugi.
Jah, muidugi.
Ja, noh, aga...
Kes on ühine peremes näiteks ja nii edasi?
Kes on ühine peremes... Jah, ma ei oska rohkem selle kohta, Margus, tõesti midagi öelda. Aeg näitab, kuidas elu minema hakkab ja kes kellega kokku lepib, kes kellega käima hakkab ja kes kellele lillet teeb, nagu öeldakse. Ma ei tea.
Jah, aga siin paneme punkti. Peasi, noh, las aeg näitab, peasi, et ta trääsa ei näita. Aga aitäh, Harri, ja eks nädala pärast jälle.
saade on salvestatud 2017. aastal.